اللهم صل سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم يسر أمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Biz keçən dərsdə, yəni salihlərin baxış kitabında, yəni ölümü xatırlamaq, yəni bölməsini bitirdik. Və bu gün də müəllif artıq 66-cı bölməyə, hansı ki, istihbabu ziyaratil qubur lirrical umma yaqulu əzzair. Yəni qəbirləri kişilər üçün, yəni ziyarət etməyin müstəhəb olması və ziyarət edən nə deməlidir? Düzdür, burada müəllif Rəhmanullah bu bölməni xaslaşdırıb, yəni kişilərdən ötürü, çünki deyir ki, lizzəyir. Ancaq qadınların da bu icazə girməsinə heç bir maniyə yoxdur. Düz ümumiyyətlə, qadınların qəbirləri ziyarət eləmək barəsində, yəni sələflərdə, dörd məhzəbdə çox böyük ixtilaf var. Hansı ki, o ixtilaf da yəni, bugünə kimi gəlib çıxıb. Hansı ki, bəziləri görür ki, qadına ziyarət eləmək caizdir. Heç bir qadağan yoxdur və dəlil də gətirilər ki, necə ki, Ayşə radiyalarını Peyğəmbər s.ə.vələ soruşanda ki, ya Rasulallah, mən ziyarət ilə nəyi deyim? Benim isəm ona deyir ki, denən ki, əs-salamu aleyküm, yəhləldər ilə axır. Yəni, bu duanı deyir. Həmçində hədis var ki, Peyğəmbər s.ə.vələ o uşaq ki, ana ki, öz uşağının, yəni qəbrin üstündə ağlayan zaman, yəni niyə eləyəndə, yəni üz gözün cırıbdan, satın zamanı yonanda, Peyğəmbər s.ə.vələ ona qəbri ziyarət etməyi inkar eləmədi. Və bu hədislər də, həmçinin bir neçə başqa hədisə də var ki, ona dəlalət edir ki, bəli, qadınların ziyarət eləməyinə caizdir. Və ikinci rəy odur ki, qadınları ziyarət eləmək, yəni qadağandır. Yəni, haramdır, hansı ki, onlar da lənət hədisini gətirilər ki, Peyğəmbər buyurub ki, Allah subhanətə ala ziyarət edən, yəni qadınları lənət edir. Əz-zəhirat, orada qadınlardır. Zəvvarat, əstəxvallah, hədisdə zəvvarat gəlib, amma zəvvarat gəlib. Və bu hədis də səhih hədisdir və bu lənət də artıq, yəni böyük günahlara girdiyindən deyirlər ki, qadınlara ziyarət eləmək, yəni qadağandır. Və üçüncü rəy də var, o da deyirlər ki, yəni məkruhdur. Onların da özləri, yəni dəlilləri var və çox insanlar racih, yəni düzgün rəy gətirirlər ki, yəni qadınlara ziyarət eləmək qadağandır. Məşru demirlər, qadağan deyirlər. Ancaq ki, Şeyx Albani, ondan sonra Şeyx Albaninin tələbələri, həmçində yəni keçmiş sələflərdən də o rəydə olanlar var ki, qadına ziyarət eləmək yəni caiz. Çünki onunla Ayşə rədiyallahu anha hədisləri, ondan sonra qadın özü ziyarət eləmək, öz uşağının qəbrini ziyarət elədiyi zaman ağlaması və başqa hədislər və həmçində o hədis şanslar ki, onlar gətirirlər ki, lə'nəllahu zəvvarat, yəni zəvvar, zəvvarat deyir orada. Orada deyir zəvvarat, əslində deyir orada qadın cəm qadınlar demək deyil. Çünki kişi cinsində ziyarət edən zəirdir və cəmi əz-zəirundur. Amma qadınlarda əz-zəiradır, əz-zəiratun. Amma cəm halda əz-zəiratdır. Amma burada həstə gəlib zəvvarat. Zəvvarat orada, yəni orada onun şəddətlə, şiddən şəddəli gəlməsi onu göstərir ki, çoxlu həddindən artıq ziyarət edir. Yəni ki, daimən adət halını alıb, tez-tez ziyarəti çoxaldan qadınlar gəlib. Aydındır. Yox, amma qadın ayda bir dəfə, məsələn, ildə bir dəfə gedir, öz, necə deyərlər, ölüsünü ziyarət edir. Hansısa qohumun əqrəbasını ziyarət edir. Burada heç bir maniyə yoxdur. Çünki Peyğəmbər sən deməyir ki, mən sizə qadağan eləmişim. Qəbləyə ziyarət eləmək və həqiqətən də ziyarət eləyir. Fə innə tudəkirul əxə. Burada qadın və kişi ümumi də şamildir. Burada deyilmir ki, bu xas qadınlar, kişilərdir. Niyə görə? Çünki bəzilə deyə bilər ki, burada əmr forması kişilərədir. Aydındır. Çünki o deyir ki, təzuruha. Qadınlarda olsaydı, başqa, damir başqa olacaqdır. Ancaq bu da ərəb dilinin yəni qaydası buna imkan verir. Çünki ərəb dilində üstünlük kişiyə verir. Əgər 1000 dənə, 1 milyon dənə qadın olsa, içində bir dənə kişi olsa, xitab kimi olacaq? Kişiyə. Çünki ərəb dilində kişi bir dənə olsa, qadın 1 milyon dənə də olsa, xitabda kişi cinsində deyiləcək. O demək deyil ki, ora qadınlar getmir. Çünki çox ailələr görürsən ki, ey iman gətirənlər, belə elmin, hamısı xitab, hansı kişiyə deyilsə qadınlaradır, kişiyə. Amma onun ayrı heç bir yəni, dəlil yoxdur, aydındır. Yəni, bu da o deməkdir ki, Peyğəmbər səsən demək ki, ələ fəzuruhə, fəinətdə zəkirləxə, burada qadın və kişi umidir və burada demək olmaz ki, burada kişilər xassı, qadınlar isə buna qadağan. Qadınlar burada deyil. Amma o hədis ki, zəvvarat gəlib, yəni lənət olsun, yəni ziyarət edənlərə orada zəvvarat, yəni o cür formada gəlməsi, bu artıq mübaliğə forması, siğat-ı mübaliğə deyirlər ki, məsəl üçün ki, bir var fəhti var, bir dənə var fəttəh var. Fəthi asan deməli, fəttah isə, yəni həqiqətən çoxlu fəthləri ilə, çoxlu asanlar aydır, amma eyni mənalıdır. Və burada da qadının isə hədisdə zəvvarat gəlməsi bu həddindən artıq, yəni çoxlu icarət eləməsidir. O kəssək ki, deyir ki, məhkruhdur, onlar deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. bu cür hədislər deməyi onu göstərir ki, yəni onun qabağını alsın, qadınların icarət eləməyən qabağını alsın, çünki onların yəni icarət həqiqətən də yəni azınlığa gedib çıxır. Görürsən ki, qadın zəif qəlbdir, ondan sonra incə məxluqdur və ola bilər ki, icarət edən vaxtı o keçmiş halları yadına düşsün və hədd asili eləsin və baxımdan da o deyirlər ki, qadın üçün məhkruhdur. Amma düzgün rəy odur ki, baxmayaraq ki, müasirlərdən çox o rəydədir ki, olmaz. Amma Allah aləm, yəni dəlillər onu göstərir ki, yəni qadınların da icarət eləməsi, yəni caiz. Çünki fəin nəhtudəkürül əxrə, o axirəti xatırlayır deməsi qadına da aiddir, kişiyə. Çünki qadın da axirəti xatırlamalıdır və kişi də axirəti xatırlamalıdır. Və burada müəllifin burada bu bölməni kişilərə xas eləməsində biraz nəzər var. Və sonra da müəllif burada qəbirdən danışır və ümumiyyətlə, yəni qəbir insanın keçirdiyi dövrlərdən biridir. Yəni insan keçirdiyi dövrlərdən biridir. Hansı ki, Hüseyin Rəhmədə deyir ki, kişinin, əstəğfurullah, insanın dövrü 4 dövrdən ibarət. Birinci dövr insanın ana bətində olan dövrüdür. Yəni o özü müəyyən müddət 9 aydan biraz çox, biraz az o insanın ana bətnəki dövrüdür və ikinci dövrü isə onun dünyadakı dövrüdür. O dövrdə insanlar ömürlərində yəni müxtəlifdirlər. 70 olan var, 100 olan var, 115 olan var və ya da ki 20 olan var, 15 olan var, 4 ay olan var və ilə və s. Bu da ikinci dövr sayılır və üçüncü dövr isə onların qəbir dövrü, yəni bərzax dövrüdür ki, orada da insan artıq öləndən sonra insan artıq yəni axirətinə, yəni qiyamət saatini gözür və bu da onun üçüncü dövrüdür və dördüncü dövrü də onun artıq diriləndən sonra cənnət və ya cəhənnəm əbədi dövrüdür. Ya oralıq ya buralıq dövrüdür ki, o da ki, yəni əbədi dövrdür və bu dövrdə, yəni 4 dövrdən biridir. Yəni, qəbir dövrü, qəbir də insanın dövründən, 4 dövründən yəni biridir. Ancaq düz müəllif burada qəbirlərdə, qəbirstanlıqlarda olan bidətlərdən və ya da ki, qəbirlə bağlı bidətlərdən, yəni qeyd eləmiş sadəcə hədislər gətirir. Ancaq müasir, yəni şeyxlərdən birinin, yəni qəbirlərdə olan bidət, yəni kitab var, yəni xas ancaq ona aiddir, yəni bir cilddən ibarət kitabdır. Özü də ki, çox həqiqi mənada çox dəyərli kitabdır. Və burada sadəcə istərdim ki, bu qəbristanlıqda və hətta qəbirlərlə bağlı bidətlər barəsində ancaq yəni 5-10 dəqiqədə, yəni üstüvari danışaq. Əvvəla bu bidətlərin yayılmasına səbəb nədir? Bu qəbristanlıqda bidətlərin yayılmasına səbəb nədir? Və burada müəllif gətirir ki, birinci insanların həqiqi mənə dinlərindən cahil olmalarıdır. Çünki dindən, hədisdən, ailədən xəbərsiz olub insan, yəni istədiyi şey nə yaxşı bilirsə onu eləməyi bartır. Cahilinədir və ikindir ki, yalan hədislərin yayılması, hansı ki, qəbirlərlə bağlı, qəbirləri ziyarət eləməyən məsələsi necə baxırıq, görür ki, Hüseyin radiyalarının əlinin və yaxud da ki, başqa imamların, yəni qəbirlərlə bağlı uydurma hədislər həddindən artıq çox, hansı ki, onu hər bir insan da yəni yayılmış kitablardan da oxuya bilər ki, kim deyir, məsələn, Hüseynin qəbrini icarət eləmək 70 min dənə həcdən əfsəldir və hətta ki, kim gələrsə məni icarət eləməzsə və elə xilasər, bu cür həcəmiz qondan mədisədir və üçün səbəblərdən biri də, yəni ki, bəzi alimlərin bu bidətlərə sakit dayanmalarıdır. Bu bidətləri görüb onları bəyan eləməmələri, onlara susmaqları bu bidətin yayılmasına yəni səbəbdir. Və dördüncü isə bəzi yerlərdə yəni dövlətin özünün bu bidətlərə yəni yardım eləməsidir. Hansı ki baxa bilərik, məsələn, İranın özündə o ziyarətgahların o cür səviyyədə qalxmasına, o cür bidətlərin yayılmasına sırf həmin dövlətin özünün, yəni necə deyirlər, dayağıdır. Və dördüncü isə həqiqətən də pis, yəni haqqı bilməyib zalətə dəvət eləyən, yəni alimlərin yayılmasıdır ki, hansı ki onlar əqdədə ola bilər, sufidirlər, ola bilər, qəbir əhlidir və elə və s. Bu cür alimlərin də bu bidətlərin yayılmasında rolu həddindən artıq çox böyükdür. Həmçində artıq bidətin sünnəyin bir hədə çönmə halıdır ki, artıq insanlar o qədər o əməlləri eləyir ki, artıq bidəti sünnət isə bidət hesab edirlər. Həmçində şəriətdən olmayan dəlilləri götürmək, yəni şəriətdə etibarlı olmayan məsələlər, rəyləri götürmək, bu baxımdan məsəl üçün görürsən ki, bəzi yerlərdə məsəl üçün şəriətə zidd olan əməllərdir. Deyir, nə olsun şəriətə zidd, mən burada nə pislik eləyirəm ki, görürsən ki, bu şəriətə zidd olmağına baxmayaraq həmən insanlar o əməli yerinə yetirirlər. Həmçində səbəblərindən biri də ərəb dilinin lüğətinin üslublarını bilməməkdir. Görürsən ki, bəzi hədisləri insanlar oxuyurlar, amma bilməməyindən, yəni usulu bilməməyindən görürsən ki, onların fəhmində çox xata eləyirlər və bu xataları nəticəsində bu bidətlərin, yəni yayılması davam eləyir. Həmçində öz ağıllarında xulu eləmələrdir. İnsanın bu bidətlərin yayılması səbəblərindən biri də öz ağlında xulu, yəni öz ağlının həddindən artıq, yəni yüksək, yəni saymasıdır. Və həmçində səbəblərindən biri də Quran və sünnəni düzgün başa düşməkdir. Quran və sünnəni düzgün başa düşməməkdir və sonrakı səbəblərdən biri isə necə deyərlər, salihlərdə xulu eləmələr, yəni salihlərin, yəni qəbirlərində onların basıldığı yerlərdə onlar haqqında xulu eləməlidir ki, bu salih duası qəbul olandır və elə və s. Bu cür məsələlərdə bu xuluvun nəticəsində həmin insanlar o bidətlərə gedib düşürlər. Və dördüncü səbəblərdən biri isə kafirlərə təqlid eləməkdir. Məsələn, müsəlmanlar baxırlar, görürlər ki, filan kafir necə baxsa, nə elədi və çalışırlar özlərini onlara oxşasınlar və bunun da nəticəsində onun üslubu neyirlər, özlərinə tətbiq eləyir və buna da misal çəkmək olar, qəbirləri bəzəmək kimi, qəbirlərdə villa düzəltmək kimi və yaxud da ki, tabutda basdırmaq, bu cür hallar, yəni artıq kafirlərə təqliddir. Və 4-cü, 15-ci səbəb isə, necə deyərlər, əsərləri, yəni əsərlər deyəndə, burada əsər nə mənasın? Burada əsər, yəni ki, keçmişdən, yəni sələflərdən qalan qəbirlər və yaxud da ki, məqbərələr və yaxud da ki, məbədləri bunları artıq əzəmətləndirməkdir. Hansı ki, görürsən ki, məsəl üçün, keçmişdən, məsələn, bugünkü, məsəl üçün, Misirdə olan piramidə kimi və yaxud da ki, Əfqanistanda olan qayalardan düzəlmiş fiqurlar kimi bu cür izləri, yəni izlər, yəni keçmişdən qalan necə deyək, Azərbaycan abidələri, yəni əzəmətləndirmək kimi hallardır ki, bu bidətlərin yayılmasına kömək eləyir və həmçində 16-cı səbəblərinin də səbəbi də yəni havaya ittiba eləməkdir, havaya ittiba eləməkdir. Və 17-ci isə səbəblərindən isə, yəni artıq xəbərlərdə həmən bidəti genişləndirmək, şişirtmək, istər radio, televizor, qazet jurnallarda olsun, görürsən ki, hansısa bir yerdə, bir, məsəl üçün, hansısa bir məqbərənin, bir övliyanın və yaxud da bir salih insanın qəbrinin və yaxud da onun ziyarətgahını reklam etmək və s. Bu cür hallar da həmən o bidətin yayılmasına eləyir. Tam görürsən ki, hansısa bir məsəl üçün pirdir və yaxud da ocaqdır, nəsə hansısa bir seyiddir, kimsə onun şəkillərini yollarda paylamaq və yaxud da ki, onun reklam etmək ki, gəlin bura şəfa verin, eləyir. Bu cür hallar da həmən bidətləri, yəni yayılmasına səbəb verir. Və o ki qaldı, bidətlərdən qəbirlərdə olan bidətlərdə, qəbirlərdə olan bidətlərdə, yəni qəbirlərin xarici görünüşündə olan bidətlərdə isə görürsən ki, həqiqətən də qəbir, yəni şəriət vəsf elədiyi kimi deyil. Çünki şəriətdə hamısı bilir ki, qəbir, yəni insan qəbir qazandan sonra, çünki onun qəbrin dərinliyi, bəziləri qəbrin dərinliyində artıq bidət eləyirlər. Görürsən ki, 2 metr, 3 metr qazırlar. Xüsusən də görürsən ki, bu daha çox yayılıb ki, qadının qəbrini kişidən daha dərin eləsinlər ki, aydındır. Bu da artıq əsas olmayan bir bidətdir. Çünki qəbirlərdə qazmaq eyni həddir. Sadəcə əgər ehtiyac varsa, 2-3 nəfərin bir yerdə yatmağına, basılmağına ehtiyac varsa, necə ki, Uhudda bu hal baş vermişdi. Onda bəli, qəbirləri geniş və dərin qazmaq olar ki, 2-3 nəfər oraya yerləşsin, aydındır. Amma adi halda isə baxılır həmən torpağa, əgər möhkəmsə və yaxud da ki, yumşaqsa heyvanın qazıb biləcəyi məsafədən biraz dərin eləyirlər ki, heyvan, məsəl üçün qəbir eşənlər və yaxud da ki, başqa heyvanlar həmən qəbiri açıb, yəni dərinə getməsinlər. Və həmçində görürsən ki, onlara bidətlərdən biri də, xarici görünüşlərdən biri də, məsəl üçün qəbirləri, necə deyirlər, hasara almaqdır. Görürsən ki, qəbirstanlığın içində qəbiri hasara alırlar, nə ilə yerli mərmərliyirlər, suvaq çəkirlər, işıqlar çəkirlər, nə ilər? Bunlar hamısı, yəni zahirən qəbirdə olan, yəni bidətlərdir ki, bunlar heç biri, yəni olmaz. Daha doğrusu onlar nəinki olmaz bir yana, onlar orada həmçində xeyləm israfa da yol verirlər ki, hansı ki, həqiqətən də Allah subhanətələ israf eləyənləri kimi adlandırır? Yəni şeytanı, yəni dostları adlandırır. Və həmçində qəbirlərin, məsəl üçün, qəbri bir kişi birdən bir qarşıdan çox qaldırılması da, bu da qəbrin xarici görünüşünə olan bidətdir ki, görürsən ki, məsəl üçün onun üzərini düzəldirlər, üstündən kubik düzürlər, üstündən nə bilim mərmər vurlar, üstündən onu elər, bu elər, sonra bir metri yarım da başdaşı qoyurlar, onu elər, bunu elər. Bunlar hamısı nədir? Bunlar hamısı sünnəyə müxalif olan xalis bidətdir ki, hansı ki, Peyğəmbərimiz Əli radiyallahu anh buyuranda dedi ki, get, harada qəbir bir qarşıdan çox görsən, onu neynə? Yerlə bir yerlə, bir qarışla bir yerlə, aydındır. Və həmçində qəbirlərin üzərinə su tökmək, baxsızdan olsa su tökmək, bu ümumiyyətlə səhih hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. Osman ibn Məvun adlı, Osman ibn Məvun adlı, yəni sahabənin, yəni baxsızdan sonra onun qəbrisindən su tökdü və bu da səhih hədisdir. Həmçində Peyğəmbər bunu bir neçə sahabələrin qəbrində eləyib, çünki alimlər deyir ki, qəbrin üstündən baxsızdan sonra o su səpmək, çünki çoxsu görürsən ki, o adət qalıb, o sünnət qalıb, ancaq onu nəyə görürlər, özə bilmirlər. Onu götürür, qəbri meydi basdıran dəfələrindən sonra ortasından yer üzərində göykünüzə dəkilər, suyu ora tökür. Amma əslində su harada səpələnməlidir? Bütün qəbrin üstündən, torpağın üstündən ki, çünki o torpağı biraz yatızdırır aşağı və həmçində o möhkəmlik nəticəsində küləyin zadın o torpağın aparmasına yəni qarşısını alır. Ancaq burada isə su məsələsində olan bidətlərdə isə ora suyun bankanına su qoymaq, ondan sonra orada xüsusi olaraq qəbrin üstündə balaca hovuz düzəltmək, balaca həcmli, yəni qəbrin üstündəki su orada qalsın və ya da ki, ora güllər qoymaq, bunlar hamısı nədir? Bidət, həmçində bidətlərdən biri də ora gülab suyu, kafur suyu və ya da ətirli sular tökmək, bunların hamısı yəni bidətlərdəndir. Və həmçində xarici bidətlərdən biri də, yəni görünüşündə olan yeniliklərdən biri də qəbirləri, necə deyərlər, qəbirləri sementlə hörmək, sement vurmaqdır ki, bu da hamısı açıq əşkar hədisdə də gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. yəni ondan, yəni təcrisdən qadağan eləyib ki, onlar görürsən ki, onun üzərinə yəni sementlə hörürlər, sementlə üstünü yayırlar. Nə ilə? Bunların hamısı qadağandır. Amma icazalı olan isə, hansı şəriətdə olan isə, yəni torpaqla suyu qarışmaq, onu ilə də yəni hörmək, yeri gəlsə hörmək, üstünü düzəltmək və qırağın başını düzəltmək isə, yəni həmin o ilə yəni olmalıdır. Və həmçində qəbirlərin içini, yəni daşla hörmək idi ki, əgər ona ehtiyac yoxsa bunu eləmək olmaz. Ehtiyac yoxsa bunu eləmək olmaz. Çünki Peyğəmbər (s.ə.s.) sahabələrin birini basdıranda, yəni artıq onun, necə deyirlər, elə bir onu ya ləhd olmalıdır, ya şaq olmalıdır. Onu qoyandan sonra onun dalına ləbinə, yəni palçıqdan, yəni indi biz dediyimiz kubik formasında ləbinə həmən o formadır. Peyğəmbər (s.ə.s.) ondan qoydu. Niyə görə? Ki, meyit dirilərinin bu tərəfə düşməsi aydındır. Yəni ondan ötərdi. Amma yox, bu günlərdə məsəl üçün onun içini kvadrata almaq, hörmək, sementlə, daşla, altına şqatır, böyünə şqatır və elə və s. Bunlar hamısı yəni bidət olan yəni əməllərdir. Və həmçində dedik ki, qəbirlərin ətrafına, yəni necə deyir, hasar çəkməkdir ki, bunlar hamısı qadağandır. Çünki qəbristanın xüsusi yeri olmalıdır və o da xüsusi, yəni zabora ümumi olaraq hasar alınmalıdır. Amma xüsusi olaraq fərd bəhsi alınmaları, yəni düzgün deyil. Və o hasara niyə görə alınır? Hasara ona görə alınır ki, həmən ora hansısa bir heyvan ya istər yiyilən, yəni əti yiyilən heyvan, məsələn, malqaradır, atdır, qoyundur, bunların girməsi ora qadağan olsun və həmçində, yəni o başqa vəhşi heyvanlar var ki, məsəl üçün, iyidən hiss edib gəlib meydi qazıb, məsəl üçün, ətini zadını yiyirlər, bu şeylərdən ötəri umumi olaraq, yəni hasar, yəni çəkilməlidir. Və həmçində görünüşlərdən, yəni bidətlərdən biri də qəbirləri gözəlləşdirmək, bəzətməkdir ki, görürsən ki, məsəl üçün qəbirə məsələn şəkil qoyurlar, yazılar, yazırlar, qıranda məsələn Fatihəni yazırlar, burada məsələn Ayətül Kürsünü yazırlar və ya da ki, naxışlar, zatlar qoyurlar. Bunlar hamısı da yəni şəriətə olan ziddir, çünki bunlar heç biri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə yəni vaxtında olmayıb. Həmçində bidətlərdən biri də necə deyirlər, ağacların əkilməsidir. Qəbrin yan tərəflərində və ya da ki, başının üstünə ağac əkir ki, qoy kölgələnsin. Və hətta ki, orada navesla tikirlər ki, gələn adam orada otursun, istirahat eləsin. Və hətta ki, orada nəzir qutusu qoyurlar. Və hətta ki, bunlar hamısı, yəni, qəbirlərdə olan, yəni, bidətlərdən biridir. Həmçində o qəbirlərin hasarı alıb, hasarlanmış üçün qıfıl qoymaq ki, heç kim girməsin, neynəməsin, bunlar hamısı, yəni, bidətlərdəndir. Və həmçində bidələrdən biri də qəbirlərin üzərinə ətir tökmək, ondan sonra buğda səpmək, daimən onun üzərinə buğda səpmək, bu hamısı bidələrdəndir. Həmçində qəbirlərin yəni üzərlərinə və hətta ki ona ətrafında hasar çəkmiş hasarların üstündə lampalar qoymaq, işıqlandırmaq, ondan sonra ətir tökmək və həmçində orada məsəl üçün yeşiklər qoymaq, nəsil qutuları və s. bunlar hamısı yəni ziyarətlərdəndir. Həm bunlar hamısı yəni bidətlərdəndir. Və həmçində ən böyük də yəni bidətlərdən biri də necə deyərlər, qəbirləri ibadət yerlərinə çöndərməklərdir ki, görürsən ki, qəbirləri ibadət yerinə çöndərirlər, gəlirlər qəbrin üstünə namaz qılırlar, qəbrə tərəf namaz qılırlar, qəbrin üstünə namaz qılırlar, qəbrin üstünə səcdə edirlər ki, bu da bildiyimiz kimi necə deyərlər, məşhur ziyarətgahlarda olan bu bidətlərdir ki, bunlar hamısı şəriətə sırf yəni ziddir. Daha doğrusu insanı bu cür əməl onun müşrik və kafir olmasına aparıb çıxara bilər, əgər insan o şeyə etiqad eləyirsə və ümumiyyətlə qəbirləri ziyarət eləməkdə isə əsas iki fayda var. Birinci fayda insanın özünədir və ikinci fayda isə yəni qəbirdə yatanadır. İnsanın özünə olan fayda odur ki, insan orada gedir axirəti xatırlayır. Çünki bir hədisə Əhməd ibn Hənbəlinin rivayət elə hədisə Peyğəmbər (s.ə.s.) deyir ki, həqiqətən də qəbirləri ziyarət eləyin. Çünki qəbirləri ziyarət eləmək insanın qəlbini yumşaldır və gözünü yaşardır. Aydındır. Birinci fayda insanın özünədir ki, o axirəti xatırlayır. Çünki insan görəndə azğınlığa gedir, dünyanı aldadır, dünya nemətlərinin dalınca gedir və belə vaxtda insanın ziyarət eləməsi vacibdir. Hətta yəni axirətin unutmasın, axirətin xatırlasın və əməllərin çalışsın ki, çoxalsın ki, yəni axirətə daha yaxın olsun. Aydındır. Və ikinci fayda isə qəbrin sahibində, qəbirdə yatan insana faydadır ki, sən onun üçün dua etsən. Çoxsa elə başa düşür ki, ondan dua edəcəksən. Xeyr, onun üçün dua edəcəksən. Çünki Peyğəmbər buyurub ki, insan öləndən sonra onun bütün əməli kəsilir üç şeydən başqa və biri də biri odur ki, əgər özündən sonra salih övladlara qoyub gedirsə və ikinci əgər yaxşı işlər qoyub gedirsə, onların istifadə olunca ona yazılır. Üçüncü əgər faydalı elm qoyub gedirsə. Əgər insan da yəni qəbri ziyarət eləyəndə, yaxşıdır ki, həmin qəbirdə yatan üçün dua eləsin. Bu da yəni sünnəyə uyğundur, çünki Peyğəmbər (s.ə.s.) ümumi olaraq ziyarət edənlərə də yəni xas yəni dualar yəni xatırlayıb. Və ən böyük də dedik ki, yəni bidələrdən biri də qəbirləri ziyarətgaha çöndərməkdir. Qəbirlərin üzərində məbədlər tikilməsidir, ondan sonra üzərində məscid tikilməsidir, onu ziyarətgaha çöndərməklərdir və bu gün də məşhur yəni ziyarətgahlar demək olar ki, hamısı bunlardan yəni təcrid olunur. Hamısında həmən bu əməllər var. Görürsən ki, qəbrə ibadət edirlər, qəbirdən istəyirlər, qiblə yerinə həmən o qəbri qoyublar. Görürsən ki, onu tavaf eləyirlər, ondan uşaq istəyirlər, ondan övlad istəyirlər, ondan ruzi istəyirlər. Bunlar hamısı şirkə aparıb çıxan əməllərdir və şək yoxdur ki, hamısı da yəni bidətdir, şəriətə sırf xalis olaraq yəni ziddir. Çünki Peyğəmbər (s.ə.s.) deyib ki, Allah sonra Yahudi və Nasranilərə lənət eləsin ki, onların öz peyğəmbərlərin üzərində yəni ibadətgah elədilər. Aydındır və bu da həqiqi mənada ən böyük yəni günahlardandır ki, çünki şirk olan əməldir ki, insan qəbri sahibinə istəsin, qəbri tavaf eləsin. Və görürsən, bu günlərdə məsəl üçün ziyarətgahın adları başqa-başqadır. Daha doğrusu, hərənin bacarı xüsusiyyətində ayrıdır. Bir məsəl üçün biri ruzi verir, biri məsəl üçün uşaq verir, biri məsəl üçün arvada ər tapır, məsəl üçün ərə arvad tapır. Yəni, bunlar hamısı sırf yəni bidətdir ki, heç bunların zərrə qədər də əsası şəriətdə yoxdur. Və baxımdan da bu cür əməllər yəni tək olunmalı. Düzdür, əslində baxsan, onlar şübhələr gətirirlər ki, çünki biz oraya getdik, nəzir verdi, onu təbul edir. Neynədir? Allah Tala bizim itmiş adamımızı qaytardı, bizə uşaq verdi və də ki, bizi belə oldu, elə oldu. Bəli, buna İbn Teymiyyə kimi alimlər rədd qaytarlar ki, bu ola bilər ki, yəni Allahın sənə şəfa qədəri ilə həmən sən onu elədiyin nəzir, onu elədiyin bidət üstünüzə düşsün ki, bu da sənin üçün ibtila və sınaq olsun. Yəni Allah Subhanahu səni o cür yəni sınağa çəksin, aydındır. Və əgər bu şeylər caiz olsaydı qəbirdən istəmək, və ya ki, qəbir əhlindən istəmək və ya onu təvaf eləmək, ona səhv marqə eləmək, nə eləmək, bunlar hamısı olsaydı şək yoxdur ki, sahabələr bu əməlləri özləri eləyirdi. Çünki Ömər radiyallahu öz vaxtında deyərdi ki, yəni sahabələr Peyğəmbər sağ olanda nəsə bir şey istəyəndə Peyğəmbərə deyirlər ki, ya Rasulullah Allahdan dua eləsə, çünki Peyğəmbər sağ idi və Peyğəmbər öləndən sonra isə Ömər radiyallahu vaxtında həqiqətən də çox güclü, yəni yağışlı günlər keçirdi və vəziyyət çox pis idi və Ömər radiyallahu dedi ki, Ya Rab, yani biz peygamberin vaktinde yani peygambere deyirdik ki senden dua eləsin, incə peygamber ölüb və biz onun əmsinə deyirik ki əmsi dua eləsin və deyirik ki ey Abbas dur və dua elə və Abbas durur yani dua elə. Əgər peygamber sasam qəbirdən istəmək, ölüdən istəmək yani sahabilərinə əmr eləsəydi və ya ki sahabilər bunu başa düşsəydilər şək yoxdur ki yani bugünə kimi də qəbir yani meclisin yani əhatəsindədir. Yani onlar elə Abbas'a deyənə kimi gələrdə qəbirin yanına bir iki rükət səcdə edərdilər. Ya Rasulullah belə elə, belə elə. Bunlar onu göstərir ki, həqiqi mənada dini sırf olduğu kimi başa düşən insanlar sahabələrdir. Və bu günlərdə isə yəni həmən o salihlərdə xuluv eləmək, peyğəmbərlərdə və yaxud da ki, imam övladlarında və yaxud da ki, 12 imamlarda və yaxud da kimdə kimsə görürsən ki, hansısa bir Xıdırzın babadır, nəvli hansı babadır, hansısa seyiddir, kimdir, nəsidir. Onlar haqqında bu cür xuluv eləməkləri həqiqi mənada o gətirdiyimiz səbəblərdir ki, o səbəblərin uzbatından insanlar bu cür zalətə, bu cür yəni bidətə, yəni düşüblər. Və həmçində bidətlərdən biri də dedi ki, ziyarətdə olan bidətlər, yəni qəbirləri ziyarət edən zaman bidətlərdir ki, yəni bu bidətlərdə də hər yerdə bidət ayrı cür yayılıb. Məsəl üçün, görürsən ki, bizdən çox yayılan bidətlər, məsəl üçün, qəbri ziyarət eləməyi xüsusiləşdirmək ancaq cümə axşamından ötürü, yəni cümə axşamı qəbri ziyarət olunur və yaxud da ki, bayram qabaqları bilməmidir, dəyi bilmirəm hansı çərşənbədir, nəsə ziyarətə gelirlər, nə bilim, nəsə bayram qabağı, nəsə gün qabağı bunu xüsusiləşdirirlər, həmən gündə ziyarətə gedirlər və ya da ki, xüsusi forma giyinirlər, neyinlər. Bunlar hamısı ziyarətdə olan, yəni ziyarət edən zaman olan bilətlərdir. Həmsində hansı ayaqla girmək, nə zaman girmək, özlərinə hansısa dualar deyirlər, o duanı deyib girmək və ya da ki, qadınlar üçün xüsusi gün ayırmaq, kişilər üçün xüsusi gün ayırmaq və ya da ki, meyidə yaxın olan insanın filan günü ziyarəti, başqalarının filan günü ziyarəti və ya da ki, bayram şirniyyatları, bayram ruzusu pişirib, aparıb qəbrin üstünə qoymaq və bu güllər qoymaq, gülləri təzələmək, bu günlərdə görsən artıq yəni plastik güllərə keçiblər ki, güya daimən güldür. Bunlar hamısı nədir? Bunlar hamısı yəni qəbirlərdə olan, yəni ziyarət zamanı olan bidətlərdir ki, bunlar hamısı sırf yəni şəriətə yəni ziddir. Və bu hansı ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni qəbirləri ziyarət eləmək xüsusi gün, xüsusi vaxt, xüsusi saat ayırmayıb. İnsan cümə axşamı da, cümə gündə, 6-cı gündə, bazar gündə hər bir gün ziyarət edə bilər. Nə zaman hiss edirsə ki, artıq dünya onu alladı, dünyanın faniliyini allanır, dünyanın var nemətini allanır. Belə vaxt insanın qəbri ziyarət eləməsi yəni caiz, hətta axirəti xatırlasın, əməllərini dərk eləsin ki, əməllərini Allah üçün yəni çoxalsın. Və həmçində bidətlərdən biri də qəbri ziyarət eləməkdən ötəri səfərlər eləməkdir. Görürsən, məsəl üçün, xüsusi vaxt günü ayırlar ki, buradan Məşədə getsinlər, buradan Kərbəla, Nəcəfə getsinlər və yaxud da ki, buradan yer özünə bilet zad alır ki, gedin Peyğəmbərin qəbrini ziyarət eləmək, və yaxud da ki, buradan Fələstinə yerləşir, İbrahimin qəbrini ziyarət eləmək və s. başqa Peyğəmbərin qəbrini ziyarət eləmək, bunlar hamısı şəriətə sırf nədir? Sırf ziddir, çünki Peyğəmbər buyurur ki, lə tüşəttürür həl illə fələt eləmək səcdən. Peyğəmbər deyir ki, meçiddə insan öz yəhərini hazırlaması, yəni səfərdən ötər yalnız 3 meçiddən başqa heç yeri olmaz. Onlardan birinci Məkkədir, sonra Peyğəmbərin Mədinəsidir, Mədinə şəhəridir və üçüncü də Fələstində Qudsun meçididir ki, o 3 meçiddən başqa yerə ziyarət eləmək, yəni ziyarət deyil, ondan ziyarətdən ötəri ora yəhər hazırlamaq bunlar, yəni qadağandır. Və sırf Peyğəmbərin qəbrini ziyarət eləməkdən ötəri də səfər eləyənlərdir, bunlar da ziddir və bilmək lazım ki, ancaq Peyğəmbərin şəhərinə gəldin, artıq o şəhərdə ziyarətgahlardan biri də, yəni Peyğəmbərin qəbrinin ziyarətgahı, hansı ki, İbn Ömər və başqa sahabilər Mədinəyə ilk gəlişlərində, yəni məsciddə namaz qılıb, sonra Peyğəmbərin qəbrinin yanından keçib ona, yəni salam verərlər və bugünkü sələflərdən də Useymin və İbn Baz rəhməhullah daima Mədinəyə ziyarət edəndə birinci əməlləri, yəni namazdan sonra məsciddə 2-3 təhiyyət qılandan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəbrinə, yəni qabağından keçib ona, yəni salam verməkləridir. Və bu günlərdə isə yəni bidətin yayılması və məsəl üçün birdən-birə görürsən ki, filan gün ayırlar, gedək, ətanı ziyarət elə, filan ağanı ziyarət elə, filan yerə gedək. Bunlar hamısı şəriətə sırf, Yəni sırf niyə görə sırf deyir? Çünki bunun heç bir oyunu bir yani yoxdur ki, nəsə bir ucu işıq ucu qədər bir yer olsun, sən oradan nəsə bir fürsət tapıb nəsə bir söz deyəsən və sırf Halis ona görə deyir ki, bunlar hamısı açıq-aşkar ayə və hədislərə ziddir. Və xüsusən də o qəbir yerlərində həmən o ziyarət bir yaran, məsəl üçün hamı kimisə könlüsü bəli gedib ziyarət edə bilər. İstər ətav olsun, istər hansı ağ olsun, hansı şeyd olsun. Amma onun üçün xüsusi vaxt ayırmaq, gün ayırmaq və yaxud da ki, ibadətdən ötürü getmək, ora nəzir vermək, ondan istəmək, nə bilim, neynəmək, bunlar hamısı şəriətə ziyandır, şəriətə ziddir. Hansı ki, bu haqda nə Quran-Kərimdə, nə Peyğəmbər hədislərində buna əmr olunmuyor. Əksinə bunlardan çəkinir. Allah sonra deyir ki, İnnel mescide fele tedu me Allahi ehededir. Həqiqətən də mescidə Allahın üçündür. Allahdan başqasına dua eləməyin. Hansı görsən gedir o qəbirlərin üzərində biri övlad istəyir, biri nə bilim biri arvad istəyir, biri ər istəyir, biri nə bilim nə istəyir, başım çıxmır. Hərə bir problemlə gedir və ən təəccüblüsü odur ki, həmin o ziyarətçilər artıq öz aralarında təyinləşdiriblər. Filan pir məsəl üçün uşaq verəndir, filan pir məsəl üçün arvadı ərinə bağlayandır, filan pir məsəl üçün ruzi verəndir. Məsəl üçün, bunlar hamısı birinin adı xoruz piridir, birinin adı nə bilim nə piridir. Bu həqiqətən də bugün mövcud Azərbaycanda belə yerlər var və həqiqətən də sayısız hesabsız pirlər var və xüsusən də ən maraqlısı odur ki, həmən o pirlərə xüsusi olaraq qissalar, uydurmalar qoyurlar ki, hansı qissadan bu belə yaram, hansı qissadan belə yaram, ancaq həqiqi mənada isə onların tarixi demək olar, yəni tamam başqadır. Məsəl üçün, diri baba piri var, yəni mərəcə tərəfdədir və onun haqqında əfsanələr var ki, o insan diridir, adı Məhəmməddir, özü də diridir, yəni orada gizlənib, burada gizlənib, yeniyib. Amma həqiqi mənada isə yəni vaxtı ilə oranın icra hakimiyyəti işləmiş və onun tarixini gözəl bilən biri qatildir ki, o əslində Şirvanşahların vaxtında Şirvanşahın həkimi yeri idi, çünki Şirvanşah özü onu tikdirmişdi və orada çünki gül etibarı ilə, çünki dərman güllərdən hazırlanır və orada da ən gözəl güllər yetişirdi və ona görə Şirvanın yəni hakimi onlar üçün, həmən həkim üçün orada yer tikmiş, həmən o yeri onun üçün tikmişdi ki, yəni orada yaşasın və o güllərdən yəni təvabətli istifadə olan dərmanlar hazırlasın və insanlar da onu həkim bilib, yəni ora gedərdilər və bu da adətdə yayılıb, yəni həmən insan yəni adamdır, yəni xəstəni sağaldardı, məsəl üçün hansısa bir yarası olan müalicə eləyərdi və el adında bu, yəni dil baba dili kimi, yəni ki, o insanın insanlara Allahın izni ilə, yəni dəva dərmanın səbəbi ilə onlara, yəni şəfa elədiyindən onun adı elə qalmış və bu günlərdə artıq o elə bir alda gəlib çıxıb insan artıq dilidir. Aydın da, çünki bunun əhvalatını, yəni tarixini bilməyən insan belə uydurmaları da, yəni gəlib çıxır. Və bu baxımdan da bu bidətlər həqiqi mənada çoxdur, çünki buna xüsusi, deməzdim, xüsusi dərslər lazımdır ki, hər bir bidətin necə yaranması, hansı səbəblərdən yayılması və s. bunlar haqqında xüsusi yəni, dərslər lazımdır ki, hətta insanlar bu, yəni necə deyərlər, bu bidətləri yəni yaxşı yəni qavrasınlar, yaxşı bilsinlər. Və həmçində bidətlərdən biri də ölü qəbri ziyarət edən zaman, orada məsələn hansısa surəni oxumaq məsəl üçün çox yayılmış Rəhman surəsidir, Kəhf surəsidir. Ondan sonra ən çox da yayılmış yəni Yasin surəsi düzdür. Yasin surəsi barəsində hədis var ki, Peyğəmbər buyurur ki, "İqra indəl muvtaqum əyyəsin." Deyir ki, ölünüzün üzərində yəni Yasin oxun. Burada da muvtaqum artıq ölü meyit deməkdir. Çünki insan ölüm ayağında ona lüğəti mənada ona mut ölüm salı. Çünki məsəl üçün hədisləri oxuyan, ərəb dilində oxuyan insan bilir ki, hədisədə zik olan deyir ki, ölüm yaxınlaşan zaman, artıq ona bu hədisdə ölüm yaxınlaşan zaman ona nə dedilər? Yəni, mod, yəni ölüm. Aydındır. Və burada da hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. İndə muhtakum deməsi çoxsa elə başa düşür ki, artıq insan öləndən sonra da xeyr, o insan sağ olan zamandır. Hələ ki, yəni ruhu çıxmayıb, canı çıxmayıb. Aydındır. Düz hədis çox alimlər bunu zəifləşdirirlər və bəzilər də bunu yollarının çoxlu etibarlı olması ilə bu hədisi həsən dərəcəsinə çatdırırlar və əgər hədisi biz həsənliyin belə götürsək belə, o ölü üçün deyil, ölüm anında olandır. Aydındır. Ölüm anında olandır. Və insanların bu surələri oxuması və yaxud da ki, qəbri ziyarət edən zaman molla deməsi, molla məsəlin bir dənə Yasin oxu, iki dənə Yasin oxu və bunlar hamısı bidətlərdir və xüsusən də bu cür mollaların, yəni bidətlərindən də, yəni molların özlərinin iftirlədiyi bidətlərdən də, daha doğrusu bizim Azərbaycan xas olan bidətlərdən biri də mollaların evdə şar üfləməsi və gəlib güya onu Yasinlə üfləyib və insanın pulu miqdarında, yəni qəbrin üstünə hava buraxması ki, bu bir Şirvanın bir şəmməsidir. Bunlar həqiqi mənada bizim, necə deyirlər, mollalarımızın xas olan yəni bidətdir ki, yəni başqa yerdə bəlkə də yəni bu bidətə yəni insan yəni görməz. Və həmçində qəbirlərin üzərində əzan vermək, iqamə vermək və ya da ki, tez-tez ona gəlib demək ki, sənin imtahanın yaxşı olacaq, biz tapşırmışıq, molla tapşırıb, sənin üçün oxuyuruq, neyin edirik və ya da ki, ən sonunda şeytanın hili elədikləri gəlib ölünün qəbrin yiyəsinin, yəni yuxusuna girir ki, sənin ölün orada deyir ki, bəs mənim üçün nə vaxtı Yasin oxumusun, gəl Yasin oxu və insan da həqiqətən də gəlir, deyir ki, bəs yuxuda Peyğəmbəri gördüm, haradan bildin, deyir, nuraniyyət axsaqqal idi və gəldi ki, artıq yəni Yasin üstündən xeylə vaxt keçib, gəl Yasini tədələşdir və görürsən ki, bunlar hamısı bidətdir və ya da ki, xutbə eləmək, gəlib onun üzərində Allah subhanahu taala əmrlərindən, qadağanlarından danışmaq ki, o insan, necə deyirlər, onu xatırlasın ki, ondan soruşanda bilsin, bu nədir, bu nədir, bunlar hamısı yəni qəbirlərdə olan bidətlərdir, hansı ki, bunun heç bir şəriətdə heç bir əsas, heç bir izi, əlaməti yoxdur. Və həmçində qəbirlərin üzərində dua eləmək, yəni gəlib hansısa bir seyidin, hansısa bir övliyanın və ya hansısa bir pirin, nə bilim, ağanın kimisə gəlib qəbrin üzərində deyənib Allahdan səmək, bunlar hamısı şəriətə ziddir və insanı həmən feil elənin sahibini artıq aparıb, yəni şirkə aparıb çıxa bilər. Və onlardan, bidələrdən biri də qəbirlərin üzərində qəbirin üzərində deyənib Allah subhanahu taala adlarından çağırmaq və ya da ki, təvəssül eləmək. Bax, mənə deyir ki, mən Allaha çağıram. Amma harda çağıram? Həmən yerdə, aydındır. Və həmən o yerin xüsusiləşdirilməsinin ötəri də bizə dəlil lazımdır. Və bizə dəlil olmadığından biz həmən feilin qadan olduğunu deyirik və bu feilin də bidət olduğu bildirir. Baxma ki, o qəbrin üzərində, yəni Allahdan istəyir. Qəbrin üzərində Allahdan dua eləyir. Və bu da hamısı bidətdir. Çünki dua eləməkdən ötəri xüsusi yer, məkan yoxdur. Sadəcə Peyğəmbər sallallahu bəzi vaxtlar və bəzi məkanların məkanlarda duaların qəbul olmasının daha çox yəni imkan olduğunu bildirir. Hansı ki, bu da məsəl üçün Qədir gecələridir və yaxud da ki, cümə günündən, yəni cümə günü məğrib olana qədər, yəni gün batana qədər günün həmin vaxtı duanın qəbul olunması və yaxud da ki, Arafada və yaxud da ki, ibadət səcdədə və yaxud da başqa vaxtlarda, başqa məkanlarda duanın qəbul olunması barəsində hədislər var və biz də bu hədislər olduğundan da o vaxtları xüsusiləşdiririk. Ancaq hansısa bir qəbrin üstündə duanın qəbul olunması və yaxud da ki, fəzilətli olması və xüsusən də ən çox yayılmış, yəni bidətlərdən biri də, şirk olan əməllərdən biri də nəziri hansısa qəbrə aparıb vermək, tam gidir, mənim filan pirə, filan yerə nəzirim var. O da əslində, daha doğrusu, sürücülərdən birinin yəni gözəl sözü var. Deyir, mən deyir, həmişə camata aparanda gəlib bir heybətdən kizində hamısı ki, nəzir verir. Mən də deyir, bu özü insan cahilidir ki, mən onlara başlayalım ki, ay yazıq, o oturub orada sizi aparan mənəm. Siz mənə artıq pul verin ki, mən sizi rahat aparıb gətirim sadəm. Yəni, onun heç bir faydası. Bu həqiqi mənədə, yəni, and olsun Allah, bu cahilin dediyi sözü, dedi ki, deyir ki, bax, belənci idi. Mən onlara deyirəm ki, ona verənə kimi özü inanmır onsuz da, nədir, nədir. Lab inansa deyir ki, ona deymən heç bir faydası yoxdur, çünki səni mən aparıb gətirirəm, o pir aparıb sürmür axı maşını. Və deyir ki, sən rahat gedib gəlməkdən ötürü qorxub onu nəzir edirsən, sən deyir, yaxşı artıqlamasan pul mənə yığın verir, mən tələsməyim, mən rahat aparım, sizi rahat gətirim, gəlib evdə sağ salama çıxasın, amma aparıb o pirə versin, eynəyiciz, o ala bir geyib kimə çıxır. Və həmçində dedi ki, icarətlərdən qəbirlərdə olan cəhətlərdən biri də nəzir eləməkdir. Qəbirlər nəzir eləməkdir ki, hansı ki, ümumiyyətlə nəzir eləmək, bəzi alimlər bunu ikrah olunur deyirlər ki, ümumiyyətlə nəzir özü, yəni xoşa gəlməyən əməldir. Çünki Peyğəmbər deyir ki, həqiqətən nəzir heç bir şey dəyişir, yalnız və yalnız o nəzirlə həmin paxıldan həmin sədaqə çıxır aydındır. Çünki nəzir nə deməkdir? Nəzir insan deyir ki, ya Rabbi, mənim oğlum məsələdən gəlsə, 2 dənə qoyun kəsəm, 3 dənə qoyun kəsəm. Bu düzdür. Bəzi alimlər bunun haram olduğunu və bəzi bunun ikrah, məkruh olduğunu bildirir və bəzi deyir ki, caizdir, çünki qadan olsa Peyğəmbər, yəni qadanlığına onun hədis gətirərdi, yəni bir söz deyərdi. Və bu qəbirlərdə olan qadğanlarda isə, nəzir barışan qadğanlarda isə, nəziri hansısa bir qəbirə xaslaşdırmadır. Məsələn, deyir ki, mənim nəzirim var harada, demişəm ki, filan pirdə gedib qoyun kəsəcəm, filan pirdə məsələn, dana kəsəcəm və ya da ki, xoruz kəsəcəm, neynəyəcəm, qadğan olanlar bunlar da o ət də yemək haramdır, çünki ət artıq yəni düzgün formada kəsilməyən ətdir, çünki Allahdan başqasına kəsilən ətdir ki, Allah subhanahu Quran-Kərimdə Allahdan başqasına kəsilən ətlərin, yəni yeyilməsinin qadğan olduğunu artıq yəni bilir və bu da haramlığına dəlat edir. Onun sahibində çox qorxu var ki, artıq yəni şirk olmasına aparıb çıxarsın. Və həmçində bidətlərdən biri də qəbrin üzərində təbarruk qəbirdən təbarruk eləməkdir. Məsəl üçün, gedib özünü qəbirə sürtməyə, paltarını sürtməyə deyilmə, hansı ki, bu günlərdə də yəni, çox cahillər var ki, yəni, buradan həccə gedəndə gedirlər paltarları, Kəbənin ətrafına sürtürlər, qaradaşa sürtürlər, sonra özünü Peyğəmbərin divarlarına sürtürlər, sütunlara sürtürlər və gələndə çox gözəl qissanı danışırlar ki, bəs orada qoymadılar, mən gizlincə oradan çıxdım, buradan gəldim, görmədilər, oramı sürtdüm, buramı sürtdüm və həmən o paltarı da sürtdükləri dəsmaldır və ya da ki, köynəkdir, nəsə, bunu artıq insanlar ona təbarruk kimi qəbul edirlər və başı ilə ondan sürtüb başlarına çəkməyə, gözlərinə çəkməyə və bu cür hallar da əsli olmayan, yəni bidətdir ki, bu cür bidətlərin də yayılmasına səbəb dedik ki, həqiqi mənada o səbəblər ki, var idi, o səbəblərin ucbatından bu cür bidətlər artıq yəni yayılır. Və dedik ki, orada heyvanların kəsilməsi isə bidətlərdəndir. Həmçində qəbirlərin yanında etiqaf eləməkdir. Görürsən ki, məsəl üçün insan nəzər eləyir ki, mən gidib filan qəbrin yanında etiqaf eləyəcəm və neynəyəcəm? Bunlar hamısı yəni bidət və haram olan, şirk olan əməllərdir ki, ən çox da bu əməllər cahiliyyə dövründə olan yəni əməllərdir ki, bu günlərdə kimi də həmin əməllər yəni yenidən yəni qayıdır. Və dedi ki, bidətlərdən biri də qəbirlərin tavaf eləməyi, onlardan dua eləmək və s. Və bütün də bunlar düzü, mövzu çox böyük mövzudur. Yəni, biz danışdığımız, yəni indi xatırladığım bir Allah şahidi yalnız yalnız müəllifin gətirdiyi başlıqlar idi. Amma onun hamısını təfsilatən oxumaq həqiqi mənada yəni, xeylə maxtarır. Hələ bunun bu başların, yəni başlıqların oxumaq bu qədər, necə deyərlər, qəribə gəlirsə, sən gör indi, yəni kitabı oxusan görərsən ki, həqiqi mənada nə qədər əməllər var ki, hansı etiqadları edirlər insan, hansı əməlləri edirlər, hansı bidətlər yol verirlər ki, və bu müəllifin burada gətirmədiyi bidətlər var ki, hansı ki, bizə bu bidətlər daha çoxdur ki, yəni qəbirləri həyidini artıq, yəni bahalı-bahalı daşlarla bəzimək, qəbirlərin üstünə navest eləmək və yaxud da ki, orada hovuz düzəltmək, balıq saxlamaq və yaxud da ki, orada nə bilim, Allah bilir daha nələr var, çünki hamı bilir ki, bizdə qəbristanlıqlar, maşallah, ən varlı insanlar, yəni qəbirlərdə yatanlardır. Çünki o, onun üzərində olan onun mərməridir, nəyidir, nəyidir. Bunlar əgər o sağlığında həmən insana sərf olunsaydı, bəlkə şəfa tapardı, bəlkə biraz çox yaşayardı, bəlkə o acı günlərindən az çəkərdi. Çünki görürsən ki, həmən özləri bəzilər var ki, özləri o qohum əqrabasının yəni ölümünə səbəb olur. İstər anası olsun, istər atası olsun. Görürsən ki, o qədər atası anasını bezdirir ki, atası anası özünü asır, özləri nə bilim öldürürlər, nə edirlər və sonra da artıq güya həmin valideynə və ya ki, ölümünə ehtiram, ona təkrim eləyir və ya ona yaxşı eləyir deyə aparım onun qəbrinin üstünə neçə ton ağırlığında dayanır, nə bilim, mərməri zadı qoyur, nə qədər xərclər çəkilir, nə inirlər. Və ən çox da müəllifin qeyd edilməli bitirlərdən biri də, bizdə yarmış bitirlərdən biri də, ölü öləndən sonra onun üçün yəni, ehsanlar eləməkdir. Ehsanlar eləməkdir ki, bu həqiqi mənə də bunun ölüyə heç bir yəni xeyri yoxdur. Çünki bu əməllər, bu cür əməllər, yəni şəriətdə olsaydı, Peyğəmbər ona xəbər eləyərdi, sahabilər, tabilər eləyərdi. Hansı görürsən ki, o insanlar, məsəl üçün, artıq o məclislərdə demək olar ki, artıq yarışırlar. Məsələn, filankəsin ölüsün məclisində aha, banan verdilər. Bu artıq çalışır bu məclisdə ananas da gətirsin, apelsin də gətirsin ki, sizinlə ki, filankəsin məclisi filankəsdən yaxşı keçdi. Həqiqi mənədə bu yas mərasimidir. Burada, məsəl üçün, insan gəlib ölünün yiyəsinə, necə deyərlər, təziyyə eləməlidir, ona baş sağlığı verməlidir. Onun bu, necə deyərlər, bu sınağını, bu bəlasını, başına gələn bu fitnəni və yaxud da ki, bu sınağı, bu qədəri, bu acını ondan uzaqlaşdırmadan ötəri, ona nəsihət eləməlidir, ona səbir tövsiyə eləməlidir. Ancaq görürsən ki, məsəl üçün, cahillər məsələn danışır ki, gedək bozbaşı, hara flankəsin yasıdır. Artıq nədən, artıq o insan bilmədən də özü məsxərəyə qoyur, aydındır. Hansı görürsən ki, əslində şəriətin edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Cəfərin, Cəfər öləndə, çünki Cəfər Əli Rədiyallahu qardaşı idi, benzəm deyir ki, İsnavlu Əli Cəfərə təəmən, deyir, Cəfərin ailəsindən yemək hazırlayır. Çünki artıq ölü, ölən, ölü, evində ölü olan insan artıq onun başı necə deyilə ölüyə qarışır, onu yüzmə, bastırma, onun necə mirası və ya və s. Bu insan evdən ziyarətkara gəlir, yəni ziyarət gəlirlər, başsağlığı verməkdən, uzaqdan, yaxından gələnlər olur və onun yaxın qonşuları ona yemək hazırlayıb. Yəni, o qonşuları özlərində qəbul eləməlidirlər ki, o insanın başı qarşı. Amma bizdə əslində, ölü ölən kimi isə problem yoxdur, qonşular tökülür, bütün palatka qurdular, stollar düzülür. Bilirsən ki, yəni, toyla fərqi nədədir? Toyda məclisi aparan tamadadır, burada isə molladır. O da ağzına gələn danışır, o ikisi də ağzına gələni danışır və uydurma-uydurma nağıllar, əfsanələr, yas qalıb bir yana, görürsən ki, məsəl üçün əlinin qılıncından danışır, nə bilim, qalxanı belə oldu. Yəni uydurma-uydurma şeylər, cəfəngiyyətlər, hansı ki, orada oturan insanlar da onun marağı yoxdur. Ona görə görürsən ki, hansı ölünü, yəni yasına yedirlər, amma görürsən ki, öz problem işlərindən, güclərindən danışır. Amma onlar üçün orada danışır, bu da özlər işlərindən, güclərindən, ticarətdən və ya başqa şeyin danışırlar. Bu da həqiqi mənada ən çox yanlış bidətlərdəndir ki, və bunun da şəriətə heç bir, yəni əsası olmayan bir bidətdir. Və bu qəbir barəsində inşallah bidətlər, yəni bu qədər yetər, çünki bidət həddindən artıq çoxdur. Və bu sadəcə müəllifin gətirdiyi, yəni qəbirlərdə olan bidətdir. Və sonra isə müəllif burada hədislərə başlamışdır. Və hədislərdən birincisi isə Peyğəmbər sallam burayı da radiyalan hədisidir, buyurur ki, qala Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم. Yəni peyğəmbər buyurur ki, həqiqətən də mən sizi qəbirləri ziyarət etməkdən, yəni qadağan eləmişdim. Ələ fəzuruha, həqiqətən onu, yəni ziyarət edin. Yəni əksinə olaraq onu, yəni ziyarət edin. Və bu hədis düz hədisin tamam forması başqa rivayətlərdə gəlib ki, fəhinnə tuzəkkirul əxə, qəbri ziyarət eləmək deyil, həqiqətən də axirəti, yəni insana xatırladır. Və bu hədis İmam Müslim rivayət elədiyi hədisdir. Və bu hədis onu göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in yəni hədislərində hədisi nəsx edən və mənsux olan hədislər də var. Aydın, yəni Peyğəmbər s.ə.v bir əmri edərdi və sonra yəni müəyyən vaxt keçəndən sonra Allah Subhanahu əmri ilə, yəni həmin hökm yəni dəyişərdi. Buna da fikdə və hətta ki, mustalahda buna nəsx və mənsux deyilər, silən və silinmiş deyilər ki, yəni bir hökmü yerinə başqa hökm gəlmir. Necə ki, Allah sonra deyir ki, mənlə çox minayət, onun sənə nəhdi bir xeyr imni nihayədir. Biz bir ayəni dəyişikcə, bir ayəni silsək, onun yerinə yəni ondan xeyrisin, yəni gətirərik. Və bu nəsx Quranda da var və sünnədə var. Yəni Quranda da görürsən ki, Allah subhanahu ilk vaxtı, məsəl üçün, arağın yəni haram olmadığından, məsələn, araq hamı bilir ki, 3 etapla, 3 mərhələ ilə nazil olub və birinci isə Allah subhanahu həmin əməlin insanlara xeyir və zərər olduğunu bildirir və ikinci ayda Allah subhanahu ilə insanlara namazı içkili halda olmadığını, içkili, yəni sərxoş halda qıyamadıqlarını bildirir və üçüncü halda isə, üçüncü mərhələdə artıq həmin əməlin haram, nəcis olduğunu bildirir və deyir, sonra isə əmr eləyir ki, bundan çəkin və sonra da sahabilər bu əmirdən sonra artıq yəni çəkinlər. Və bu hədis də hədislərdə nəsx səhiqi mənada da çoxdur. Məsəl üçün Peyğəmbər s.ə.v-in ev eşyəyinin ətini qadağan eləməsi. Çünki əvvəl caiz idi, sonra qadağan olundu və hətta ki, siğənin əvvəl caiz sonra qadağan olunduğunu bildirir. Düzdür, çox insanlar deyir ki, siğə, yəni Nisa surəsinin 24-cü ayəsi ilə isbat olunur. Çünki orada ayədə qarışıqlıq var, daha doğrusu cahillər sonra qarışıqlıq var. Çünki Allah subhanahu taala o ayələ, ondan əvvəlki ayələrdə, yəni bunu diqqət yetirsin uşaqlar, ayədən əvvəlki iki ayə əvvəl Allah subhanahu taala haram olanları bildirir. Yəni insana kimlər haramdır? Aydındır? Hurmatəlik ummahatkum və bənatkum və belə zikr eləyir, yəni sizə analarınız, bacılarınız, xallarınız, bibiləriniz, ondan sonra yanına girdiyiniz qadınların qızları, qucağınızda olan körpə uşaqlar, yəni ki, başqa qadını olan uşaqlar, əgər anasına nigah eləmişsiniz, onun balası haramdır və s. bu cür haramları və sonra deyir, iki bacının arasında cəm olması, qardaşının qızı, bacısının qızı və s. zikr eləyir, bu ayə bitir və sonraki ayda girir, vəl muhsənətü, və mühsin qadın, mühsin qadınlar da onlardır ki, ərli olan qadınlardır və sonra ki, bunlardan başqaları, yəni sizə caizdir, yəni zövcələrin əlinizin altında olanlar, yəni sizə caizdir və deyir ki, və onlardan istifadə elədiyiniz zaman onların əzilləri verir, onların mehirləri verir və problem bunda buradadır ki, bunu rafizlər siğə kimi qəbul edirlər və deyirlər ki, əgər siğə Quranla isbat olunubsa, onun nəsxi də deyir Quranla gəlməlidir. Çünki o ailələrdə ki, Allah Subhanahu deyir ki, o kəsək öz fərzlərini, yəni zövcələrini və əllərinin aldakılarından başqasından qoruyar. Yəni ki, insana halal olan onun zövcəsi və əlinin altında olan mülkü, yəni qadın cariyəsidir. Bunlardan başqa haramdır. Bu bunlar Məarid surəsində və ikinci ayədə Mömin surə Müminin surəsinə deyir, bu iki surə ikisi də yəni Məkkədə nazil olub. Aydındır. Ancaq Peyğəmbər s.ə.v-in həccisi isə, yəni Xeybər günü, bu artıq hicrətdən sonra 7-ci ildir. Bəzi rivayətlərdə gəlir ki, Məkkənin fəthindədir. Və İbn Həcər də gətirir ki, Siğanın deyir qadağanı 2-3 etapla nazil qadağan olub, çünki səhabələr hamısı bir vaxtda deyirlər, döyüşlərin nəticəsində bəzən gedib gəlir, onun ki, çox səhabələrin xəbərləri olmurdu. Və ona görə görürsən ki, Peyğəmbər bunu bir dəfə Xeybərdə, bir dəfə də Məkkənin fəthində bunu qadağan edib. Və Rafizə deyir ki, əgər bu siğə Quranla isbat olunca, çünki onlar həmin ayənə dəlil gətirirlər ki, "Bəzə səmdətun bihinnə fətuhun ucurahun." Əgər onlardan istimtə eləsəniz, burada muta bu sözdən götürülür. Yəni onlardan istifadə elədiyin zaman və şək yoxdur ki, ayə niyə görə mehrə nazil olmasın? Niyə görə mehrə dalət eləməsin? Yəni onlar bunu mehrə deyil, nikah deyil, onlar bunu nəyə dalət edirlər? Yəni siğəyə. Amma bundan başqa ayə yoxdur ki, o hökmdə versin. Əgər siğə və nikah varsa, hansı əsrində götürməlidir? Şək yox ki, nikah. Çünki ayə Allah subhanahu taala orada haramları qeyd eləyir və sonra isə deyir ki, və əlinizin altınızda olanlar və zövcələriniz və sonra deyir ki, onlardan istifadə elədiyiniz zaman. Yəni, əgər sən bir qadınla yəni, evlənməksiniz, ona nikah bağlıysansa, sən ona yaxınlaşmamışsın, qabaq nəyin verməlisən onun mehrin aydındır və niyə görə bu ayə mehrə deyil, məhz siğəyə nazil, siğə aid olmalıdır. Və problem də buradadır ki, onlar bunu siğəyə isbat eləyirlər və sonra deyir ki, bəli, bu artıq bizdə, bizim təfsirlərimizdir. Safinin təfsirinə, başqa təfsirə hansı ki, onlarda o 8 usul kitablardan biridir və deyirlər ki, bu kitablarda təfsirdə qeyd olunur ki, o, yəni siğə ayəsidir. Və deyir ki, bu siğə ayəsidirsə, bunu Allah əmr eləyibsə, deməli, Allah da Quranda bunu nəsx eləməlidir və onun nəsxinə dəlil yoxdur və o ki, iki surə ki var, Məariz surəsində və Müminin surəsində, onlar deyir ki, Məkkə ayələrdir. Aydındır, Məkkə ayələri də Mədnəni nəsx eləməz. Aydındır. Və baxımdan da bu ayə siğə deyil, bu ayə nəyə nazil olub? Bu ayə nikaha mehrə aiddir ki, İbn Kəsir rəhməhullah deyir ki, artıq həmçində Tabari, həmçində Zadur Məsirdə, həmçində Qurtubin təfsirlərində hamısı onu göstərir ki, bu ayələr bu ayə mehrə dalət edir. Düzdür, baxmayaraq ki, İbn Abbas bu ayənin yəni siğəyə aid olduğunu bildirir və İbn Abbas Peyğəmbərin qadağından ölümündən sonra Ömər radiyalarının vaxtına qədər mütədən, yəni siğədən istifadə edirdi və sonra Ömər radiyalar bu qadağını bir daha yəni qaldırdı ki, yəni bəyan elədi ki, bəli, bu artıq qadağın olub, çünki sahabilərin çoxusu bundan yəni qafil idilər. Və İbn Kəsir də İbn Abbasın rivayətini gətirir ki, bu ayə, yəni siğəyə dalalətdir və İbn Abbasın hədisini gətirir ki, İbn Abbas deyir ki, biz səfərlərdə olan zaman, yəni qadınlarla bir ovuz xurmaya və iki ovuz xurmaya, yəni siğəni mütə eləyirdik və bu da şək yoxdur ki, İbn Abbasın ilk görünüşü idi, yəni ilk görüşü idi və sonra isə artıq bu hədis bu əməl artıq Ömər radiyallahu vaxtında yəni bəyan olundu, hamıya bəyan olundu və bununla da tək olundu və Rafizə isə deyir ki, bunu Peyğəmbər deyil, bunu deyir Ömər radiyallahu deyir, bunu qadağan edir. Bu əslində isə Ömər radiyallahu o qadağan neyib? O qadağanı təkid edib, yəni, o qadağanı özü eləməyib. Çünki Ömər radiyallahu yəni heç vaxtı Allahın əmirlərinə və Peyğəmbər əmirlərinə qarşı çıxmadı. Çünki Peyğəmbər deyir ki, o deyir, o Allahın həddində bax Vakkaf idi, yəni dəyanan idi. Yəni əmr nə zaman isə Ömər də hökmən ayənin hüdudunda dəyanan idi. Allahın əmrindən, Peyğəmbərin əmrindən heç vaxt yəni qırağa çıxmaz və həmçində o yəni xulafa raşidlərdən idi. Və bu hədisdə hədis nəsxə dalət edir, hansı ki Peyğəmbər s.ə.v. ilk vaxtı, yəni qəbri ziyarət eləməyən qadan olduğunu bildirmişdi və sonra dedi ki, "Ələ fəzuru fə innə tuzakirul axirə" və deyir, ziyarət edən həqiqətən də qəbirləri ziyarət etmək insana yəni axirəti yəni xatırladır. Və alimlər isə bunun qəbri ziyarət eləməyin ilk vaxtdan qadağan olduğundan hikmətlər gətirilir və hikmətlərindən biri idi ki, yəni dinin əvvəli idi, şəriətin əvvəli idi və ola bilərdi ki, insanlar çaşsınlar. Çünki həqiqi mənada bizdən əvvəlki ümmətlər də öz salihlərində, öz peyğəmbərlərində qulub eləmişdilər, hansı ki, necə ki, İbn Kəsir bir dəyəvə nəhə də gətirir ki, şirkin ən birinci yayılmasının səbəbdə elə ölülər olmuşdur. Aydındır. Yəni, insanlar öləndən sonra onlara surələr çəkmişlər. Yəni, o salihlər öləndən sonra onlara surələr çəkmişlər. Sonra o biri nəsil o surələri bütə çöndərmişlər. O biri nəsil o bütləri, yəni, ibadətkara çöndərmişlər. Və baxımdan da Peyğəmbər s.ə.v. İslamın ilk vaxtında onu qadğan eləmişdi. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. İslamın ilk vaxtında hədis yazmağı da qadğan eləmişdi. Fəsən buyurmuş ki, mən kədəbə ənnə qeyləl qulan fəliyəmuhu. Mən ki, kim məndən Qurandan başqa nəsə yazıbsa onu silsin və sonra Peyğəmbər (s.ə.s) Abdullah ibn Amr ibn Asın hədisində və Abu Hüreyra və İbn Abbasın başqaları sahabilərin hədisində artıq hədis yazmağı əmr eləmiş. Çünki İslamın ilk vaxtı idi və sahabilərdə fiqh elm yox idi və çox ehtimal ola bilər ki, onlar nasranlar kimi İsa aleyhissalamla Allah subhanə kəlamlarını qarışdırsın, hansı ki bu günlərdə də onlar İsa ilə Allahın kəlamından arasına fərq qoya bilmirlər və sonra artıq İslam bərqalından sonra ayə Quran kamil olandan sonra artıq sahabilər Quran və hədisi ayırandan sonra artıq Peyğəmbər s.ə.v. Hədis yazmağa əmr eləmişdi. Hətta Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anh deyir ki, ona bir gün sahabilər deyir ki, sən nə üçün yazsan? Peyğəmbər s.ə.v. bəşərdir, hissəlməsə deyə də bilər. Və Abdullah ibn Amr ibn As gəldi, dedi ki, ya Rasulallah, bəs mənə belə-belə sözlər deyilər. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, yaz. Həqiqətən də vallahi mənim iki dudağımdan çıxan əvəhdən başqa, yəni bir şey deyil, aydındır. Və Əbu Hüreyrədən də soruşanda ki, sən çox hədis bilirsən, yoxsa ki, Abdullah ibn Amr ibn As, deyir ki, mən hədisləri əzbərləyirdim və qəlbimlə dərk edirdim. Allah ancaq Abdullah ibn Amr ibn As neynirdi hədisləri, yəni yazırdı. Və o da onu göstərir ki, yazmağına görə Abdullah ibn Amr ibn As'ın yəni rivayətləri, yəni Əbu Hüreyrə rivayətlərini üstələyib, ancaq Əbu Hüreyrə rivayətləri səhih mənada hər bir sahabədən, yəni daha çox, yəni 7 nəfər çox rivayət edən, hədis rivayət edən sahabələr var ki, onların əvvəlin ilk önündə Əbu Hüreyrə radiyallahu yəni gedir. Və növbəti hədis Ayşə radiyallahu hədisidir ki, Peyğəmbər deyir ki, yəni Ayşə radiyallahu dedi ki, Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kullama kana leylatuha min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem leylatuha min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem yakhrucu min akhir leyli ila al-baqi fe yaqul assalamu aleykum dar qawmin mu'minin wa ataakum ma tu'adun gadan mu'ajjalun wa inna inshallah bikum lahiqun Allahumma ighfir li ahli al-baqi al-gharqat rawal Muslim. Ayşə radiyallahu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. hər gün deyir mənim evimdə onun növbəsi olan zaman, yəni Peyğəmbər s.ə.v.in yəni zövcələrin sayı çox idi. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. o zövcələri yəni qismət bölmüş, yəni hər gün birinin yanında yaşayırdı, gecəliyirdi və bu baxımdan da əgər qadın, əgər bir kişi məsəl üçün evlənəsi olsa, yəni 2-3 qadınla bir vaxt evlənəsi olsa, onda sünnədəndir ki, yəni seyibin yanına ərdə olmuş qadının yanında 3 gün qalsın, ancaq bikir qadının yanında isə, yəni qız olmuş qadının evləndə isə, onun yanında 7 gün qalmalıdır. Burada da alimlər deyir ki, çünki insan hikmət nədir ki, yəni bikrin yanında 7 gün qalmaqda, çünki artıq o qadın sənin üçün qəribdir, sən də onun üçün qəribsən və bu 7 gün nədir artıq, yəni birimizə öyrəşirlər və bizlər aralarından pərdə götürülüb açılışırlar. Və baxımdan da onun yanında 7 gün obisinin, yəni seyibin yanında isə, yəni 3 gün qalmaq, yəni sünnədəndir. Və Ayşə Aralan deyir ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v. hər dəfə mənim yəni, evimdə, yəni onun dövrü, onun vaxtı mənim evimdə olan zaman, axır gecənin hər axırında yəni bədii ziyarətə gedərdi. Və bu hədis onu göstərir ki, qəbirləri ziyarət eləmək gecə də olar. Aydındır. Ancaq bu günlərdə isə, yəni bizdə xüsusən də kəndlərdə yayılmış, məsəl üçün gecələr ora getmələr qulyabanı olur, o olur, bu olur. Bəzi də uydurma hədislər uydururlar ki, biri getdi, başına belə şey gəldi, elə şey gəldi. Bunlar hamısı uydurmalardır. Əgər insan, yəni gözündə qorxu yoxsa və yaxud da ki, ehtiyac varsa, gecə də gedib, yəni qəbri, yəni ziyarət eləyər. Buna hədis bu İmam Müslim rivayət edib, bu hədis ona dalalet eləyir. Və sonra Peyğəmbər sallam və ziyarət edən zaman, qəbristana gələn zaman deyirdi ki, "Əs-salamu aleykum dar qawmin mu'minin." deyirdi. Ey bu yəni yerdə yatan qəvm isə, yəni Allahın, yəni salamı olsun. Bəşər görür ki, onlar, yəni müsəlmanlar, çünki kafir əssalamu aleykum deyilmir, ümumiyyətlə kafirə birinci salam da verilmir. Əgər kafir salam verəndə o aleykə deyilir və çünki Peyğəmbər salam onlara birinci salam verməyi, yəni qadağan edib. Və sonra deyir ki, "Vətəkum mətuadun." Artıq səhvəd olmuş, nə vəd olmuş artıq sizə, yəni yaxınlaş. Çünki artıq sahabələr insanlar hamı bilir ki, öləndən sonra onları, yəni bərzəx həyatı gözləyir və insan öləndən sonra həqiqi mənada o bərzəx həyatını o qəbrində görür. Çünki Əli radiyallahu buyurur ki, siz hələ ölürsünüz, siz öləndən sonra diriləcəksiniz. Ona görə bəzi səhvə deyir ki, mutu qablən təmutu, ölün, ölməmişdən qabaq. Yəni çoxsa elə başa düşür ki, burada zikir, burada zikir yoxdur. Çünki Əli radiyallahu anh sözü ki, siz ölürsünüz, öləndən sonra diriləcəksiniz. Çünki çox insanlar bu dünyada həqiqi mənada, yəni cahil insanlar ölü kimi yaşayır. Çünki həyatın həqiqi mənasını başa düşmürlər. Onlar üçün həyat yalnız nə yolla olsa pul qazanmaq, istədiyi məsrəf eləmək, istədiyi yəni yaşayışı yaşamaq üçün deyirlər ki, 5 günlük dünyadır, namaz nə üç qılsan, onu nə üç eləsən, belə elə elə elə. Həqiqi mənası dünya 5 günlük deyil və dünyanın bu müvəqqəti dünyadır, amma Axirətdə isə əbədi həyat var. Ona görə əsas da axirət üçün, yəni yaşamaq lazımdır. Aydındır? Necə ki, məsəl üçün insanlar görürsən ki, oğlanlar da məsəl üçün əsgərliyə gedəndə o 2 ili bitəyə bir dözürlər. Çünki bilirlər müvəqqətidir. Aydındır? Amma əsgərlikdən sonra isə artıq dedikdə onlar üçün yəni əbədi həyat olur. Çünki orada o 2 ildə çəkdiyi çətinliklər artıq oradan çıxanda əsgərliyi qurtarandan sonra artıq elə bir ki, əbədi həyata yəni başlayır. Aydın? Onlar üçün yəni o hər şeyə dəyər. Və o cahillər isə yəni bu dünyanın o cür adlandırmaları. Ona görə də Əli radiyallahu anh buyurur ki, siz ölüsünüz. Yəni siz hələ heç nə dərk eləmirsiniz. Çünki siz həqiqi mənada Allahın ayətlərindən, axirətdə sizi gözləyəcək əmrlərdən uzaqsınız və siz öləndə artıq görəcəksiniz və görəndə də artıq yəni diri olmuş olacaqsınız. Və bəzi səhifələrdə deməyi isə ki, mutu qablən tamut, ölün ölməmişsin qabaq. Bu da deməkdir ki, sən yəni nə qədər ki ölməmişsən, ölünün sonra dərk eləyirsən, sən o ölümü gözləməzsən, yaxşı olar ki, bugündən elə ölüb dərk eləyəsən ki, sən artıq öləcəksən və öləndən sonra sən nə gözləyir? Yəni sən ölməmişsin qabaq, bunu dərk elə ki, artıq yəni sən yəni axirətə yəni yaxşı çıxasan. Və sonra pensan buyurur ki, qadən muəccəlun. Yəni siz artıq deyir, sabah deyir, hədisin də təfsirində bəzi alimlər deyir ki, yəni artıq insanlar öləndən sonra, çünki onların qiyamı başlayır. Yəni artıq insan öləndən sonra onun qiyam saati başlayır. Ancaq insanların qiyamət günü isə dirilməklərinə isə bu artıq yəni qiyamət saatının qopması üçün və insan buyurur ki, qadər macərin, yəni sabah siz yarı ola bilər uzanasınız. Yəni nə zaman qiyamət saati qopacaqsa, onun üçün ki, tək Allah subhanahu taala bilir. Və sonra peyğəmbər buyurur ki, "Və inna inşallah bikum lahiqun." Deyir, biz inşallah sizinlə yəni qarşılaşacağıq. Və burada da peyğəmbər üçün inşallah deməsi, yəni çox alimə deyir ki, burada inşallah deyilməli deyil. Ancaq şək yoxdur ki, bu peyğəmbərin hədisidir. Və burada da inşallah demək sizinlə qarşılaşmaq barəsində deyil. Çünki hamı bilir ki, yəqin öləcək. Və burada peyğəmbər üçün inşallah deməsi o deməkdir ki, nə zaman öləcəyim onu Allah. Raidin ona görə peyğəmbər nə deyir? İnşallah bikum lahiqun. Biz inşallah yəni Allah nə zaman istəsə o zaman. Yəni mən ölümə inşallah demirəm çünki heç kim demir ki, mən inşallah öləcəm. Hamı bilir ki, amma yəqin öləcək. Aydındır? Və inşallah deməkdə məqsəd nədir? Nə zaman öləcəyim sonra Allah bilir. Çünki Allah sonra deyir ki, وَلَا تَدْرِ نَفْسٍ بِأَيِّ اَرْضٍ تَمُوتٍ. Yəni, nəfs bilmir ki, hansı yerdə öləcək. Və bu ölümün də insanın nə vaxt, əcəlin nə vaxt tamamlayacaqsa, onu yalnız mənəz, yəni Allah bilir. Və sonra Peygəmbər buyurur ki, Allahımı xfir ilə əhlil baqi əl-qarqatdir. Allahımı qarqatdə, yəni bəqidə, yəni qarqat əhlini bağışır. Yəni qarqat da ağacın adıdır ki, hansı ki o bəqidə yetişirdi və bu ağacdır ki, qiyamət saati qopan vaxtı yahudilərin ağacları, hansı ki həqiqi mənəndə hər bir ağac daş arxasında gizlənən yahudidən xəbər verəcək, ancaq yalnız bu xərqət ağacından başqa ki, onu da bu günlərdə də yəni görürsən ki, yahudilər o ağacı öz evlərində həyətlərində əkirlər ki, çünki o qiyamət günü, yəni qiyamət qopan vaxtı onlar o ağacın arxasında gizlənəcəklər və o ağac da onlardan xəbər verməyəcək. Və burada da Peyğəmbər bir şey, ey Allahımma, deyir ki, bəqi əhlini bağışla. Və burada Hüseyin Rəhmələ deyir ki, şək yoxdur ki, bu dua, yəni bəqidə basılan hamısına xasdır. Və bəzi alimlər deyir ki, bu yalnız Peyğəmbər s.ə.v. vaxtında olan müsəlmanlara aiddir, yəni orada basılan möminlərə aiddir. Və şək yoxdur ki, hədis ümumidir və ümumi olduğundan da bugünə kimi də bəqidə, yəni basdıranlara, yəni bu dua çatır və ümum bu xüsusi duadır və ümumi dua isə Allah Subhanahu möminlərə rəhm eləməsi də, yəni şərtdir ki, hökmən bəqidə basdırılarsan ki, Allah Subhanahu rəhm eləsin. Başqa qəbristanlıqda basdırılmaqda basdırılan möminlərə də Allah Subhanahu rəhm eləyir və onların da yəni xataları, yəni bağışlayır. Və növbəti hədis yenə də Əbu Hüreyrə radiyallahu anh hədisidir ki, buyurur ki, "Kənə Nəbiyyu sallallahu əleyhi və səlləm يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمن والمسلم من المؤمن والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية رواه المسلم. Yine de bu hadis Abu Burayda'nın Burayda radıyallahu anh hadisinin yani kamil formasıdır ki Burayda radıyallahu anh diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz her defa bakiye çağında bize bu duanı öyle, bu duanı demeye bize öyle derdi ki, Esselamu Aleyküm Ehl-i Diyar, ey diyar ehli, yani burada yani yatan insanlar, yani mümin ve mümin kadınlar, mümin kişi, mümin kadınlar, Müslüman, Müslüman, yani kadınlar, derdi ki, Esselamu Aleyküm minel mu'mine, bir rivayette gelip minel mu'mine vel mu'minet, burada ise gelip ki, minel mu'mine vel muslimin, yani müminlerden, Müslümanlardan olan diyar ehli, ve burada da diyar ehli təkcə kişiler değil, baxmayaraq ki, xitab kişi cinsləri, ve bura həmçinin qadınlara ait de ait deyil. Yəni aiddir. Çünki ümumiyyətlə fiqh alimləri, usul fiqh alimləri bir məsələdə ittifaq ediblər ki, Allah Subhanahu taala əgər bir hökmü verirsə, bir əmr edirsə və ya da peyğəmbər bir əmr edirsə və orada qadın və kişilər bərabərdir, yalnız və yalnız orada əgər onu xüsusiləşdirməkdə hədis ayə gəlirsə, o zaman qadın kişidən hökm ayrı olur. Məsəl üçün bütün hökmlər qadın və kişi bərabərdir. Yalnız və yalnız 5 hökm var ki, orada yəni qadın kişidən yəni fərqlidir. İndi onu inşallah yəqin ki, hamısı fikrimdə deyil. Onlardan biri məsəl üçün bir qadının şahadəti, iki qadının şahadəti bir kişinin şahadətinə bərabər olmasıdır. Ondan sonra qadının mirası kişilər iki dəfə az olmasıdır. Ondan sonra qadının uşaq, yəni süd əmər qız uşağının, sidiyinin oğlan uşağından fərqli olmasıdır. Və həmçində əqiq məsələsi ki, kişiyə oğlan uşağına bir, iki, qıza isə iki əqiq kəsilir. Qıza isə bir, beşinci isə yəni yadımda deyil, hansıdır? 5 dənə məsələ var ki, o 5 məsələdə yəni qadın kişidən yəni fərqlidir. Qalan məsələlərdə isə onların hökmləri hamısı, yəni hökmləri eynidir. Və burada Peyğəmbər sən buyurur ki, qəbristanlığa ziyarət edən zaman bu duanı öyrədərdi onlara ki, qəbri ziyarət edən zaman desinlər ki, Əs-salamu aleykum ya əhləl diyar minəl mümin vəl muslimin və innə inşallah bikum lahiqun əsəllallahu lənə və ləkum ləfiyə. Deyir, mən sizin özüm üçün və sizin üçün Allah subhanahu yəni bağışlanma diləyirəm. Yəni bu da şəkli öz ki, duanın ədəblərindədir ki, insan dua edən zaman özünü də unutmalı deyil. Çoxu görürsən ki, məsəl üçün, dua edən zaman, hidayət istəyən zaman, hamıya hidayət istəyir, yəni özü qalıb bir qıraqda, yəni özünü elə bir, necə deyərlər, təvazökər göstərməsi və yaxud da başqa hal. Bu isə əqiq mənada, yəni sünnəyə müxalifdir. Çünki dualarda hidayətdə insan birinci, yəni özünə istəməli, sonra isə yəni başqa insanlara yəni istəməlidir. Və növbədə hədis, yəni bu bölmədə sonuncu hədis İbn Abbas radiyallahu anh hədisi buyurur ki, Mara Rasulullah səsən bi quburin bil Mədinə fəqbəl aleyhim bi vəcin fəqal Əs-səlamu aleykum ya əhləl qubur yaqfirullahu lənə və ləkum əntum sələfənə və nəhnu bil əthər rəvat tirmid və qal hədifun həsən. Peyğəmbər səsələm İbn Abbas rədiyəllahu anh buyuruyor ki, Peyğəmbər səsələm qəbirlərin yanından keçəndə, yəni Mədnədə, yəni çəkiyordu ki, Mədnədə də qəbirlər, yəni Bəqidə bastırılırdı, cənazələr, yəni Bəqidə bastırılırdı və deyir, o qəbristanlığın yanından keçəndə üzünü qəbirə çöndərdi, yəni qəbirlər çöndərdi və dedi ki, Əs-səlamu aleykum, yə əhləl-qubur, ey qəbir əhlisi, Allahın salamı olsun, yaxfirullahu lənə və ləkum, Allah subhanahu taala bizə və sizi, yəni məğfirət eləsin, bizi və sizi bağışlasın, əntum sələfuna, siz bizdən qabaq gələnlərsiniz, biz də sizin deyir, arxanızca, yəni gələnlər, bu hədis də, yəni sizə hədisdir, və bu hədis də ümumiyyətlə ədəblərdə, qəbirləri icarət eləmən ədəblərindən də biri budur ki, insan qəbirləri icarət eləyən zaman, yəni qəbirsana girən zaman, yəni bu, duanı yəni eləməlidir, yəni qəbirlər üçün bu duanı eləməlidir və sonra isə öz yəni hansısa qəbri ziyarət edirsə gedib o qəbrin üstünə ziyarət eləmək və orada yəni həmin insan üçün dua eləmək ki, Allah onu bağışlasın, onu rəhm eləsin. Bunlar hamısı qəbri ziyarət eləməyin yəni ədəblərindəndir və düzün Allah bir vasallə Muhammedun və aləl Muhammed və gələn dərsdə inşallah yəni ölümü arzulamaq bölməsi olacaq və inşallah düzün Allah vasallə Muhammedun və aləl Muhammed.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.